izdevās izvairīties no katastrofālākiem scenārijiem. To ASV amatpersonas secinājušas pēc vakar pieredzētās postošās viesuļvētras Miltons, Floridas štatā. Viesuļvētra nonāvēja vismaz 15 cilvēku un radīja nopietnas bojājumus infrastruktūrai. Stihijas visvairāk skartajās vietās pamazām atgriežas iedzīvotāji, lai novērtētu Miltona radītos zaudējumus viņa īpašumiem. Diemžēl glābšanas un vētras seku likvidēšanas darbiem traucēja sociālās tīklošanās vietnēs izplatītā dezinformācija. Vairāk par Floridas atkopšanos pēc Miltona ir gatavs pastāstīt Uldis Česbērs. Labdien!
Labdien! Jā, jāsāk ar to, ka Miltons skāra ļoti plaši teritoriju no Floridas rietumu piekrastes līdz austrumu krastam. Vietām vairāk postījumu ir nodarījušas ārkārtīgi spēcīgās vēja brāzmas, kas savā ceļā izrāva kokus ar saknēm, apmeta uz jumtu pat tonām vairākus tonas smagas kravas automašīnas, pārrāva elektropārvades līnijas, tāpat norāva ēkām jumtus un arī sagāza sienas. Un daudzviet privāta māja rajonos plašā apkaimē ir izmētātas dažādas lietas, koferi, grāmatas, matrači, televizori un arī citas cilvēku personīgās mantas, piemēram, arī ģimenes fotogrāfijas, kas iespējams daudziem tā arī aizies nebūtībā. Un viena no viesuļvētras visvairāk cietušajām vietām ir St. Lucijas apgabals Floridas pussalas austrumu piekrastē. Tur vakar izveidojās viesuļvētras rezultātā vairāki spēcīgi tornado, ja virpuļviesuļi, kas savā ceļā arī noslaucīja veselas mājas. Un arī Kristalas Kolmenas nelielo privātu māju daļēji nopostīja tornado, un varam paklausīties viņas stāstīto.
Visi logi ir izsisti. Tas bija iznīcinoši. Jumts burtiski pacēlās, un man bija sajūta, ka tornado riņķo tieši virs manas mājas. Es savā dzīvē neko tādu nebiju pieredzējusi. Es jutos kā filmā. Es esmu ļoti satriekts, skatoties uz to, kā šobrīd izskatās mana māja. Tas bija dzīvībai bīstam, un man bija sajūta, ka es nomiršu.
Ja nu savukārt citviet Floridā pārsvarā rietumu piekrastē un dziļāk iekšzemē lielākus postījumus ir radījuši plūdi, ko izraisīja viesuļvētras atnesties spēcīgie nokrišņi. Un daudzviet zem ūdens atrodas gan ceļi, ir aplūdušas ēku pirmie stāvi, un zem ūdens ir arī automašīnas. Un varas iestādes ir arī aicinājušas iedzīvotājus nepārvietoties pa aplūdušajām vietām, jo ir risks gūt elektrotraumas no norautajiem elektrības kabeļiem, kā arī saslimt ar bīstamām infekcijas slimībām. Un piebildīšu, ka joprojām aptuveni 3 miljoni Floridas mājsaimniecību un uzņēmumu ir bez elektrības.
Ko šobrīd saka atbildīgās iestādes, kādi ir viņi tie pirmie secinājumi pēc viesuļvētras?
Jā, Floridas gubernators Rons DeSantis sacīja, ka Miltons ir nodarījis ievērojumu kaitējumu, taču nav piepildījušies tie sliktākie prognozētie scenāriji. Arī federālās ārkārtas situāciju vadības pārvaldes administratori Diena Krisvela sacīja, ka Miltons neradīja tik liels postījumus, kādi tika pareģoti, taču viņa norādīja, ka Miltona radītie gandrīz 40 virpuļviesuļi radīja tādus postījumus, kādus Floridas iedzīvotāji iepriekš nebija pieredzējuši. Savukārt ASV transporta ministrs Pīts Būtidžečs uzteica gan federālā, gan štata, gan vietējā līmeņa iestādes par koordinētu un operatīvu rīcību, lai pēc stihijas pēc iespējas drīzāk varētu izmantot ceļus, tiltus un maģistrāles, kas, protams, ļautu gan ātrāk piegādāt palīdzību, gan arī atgriezties mājās cilvēkiem, kuri bija evakuējušies. Un Būtidžečs arī norādīja, ka federālās ārkārtas situāciju vadības pārvaldes darbiniekiem ir bažas par dezinformāciju, kas tiek izplatīta par federālās valdības it kā nepietiekamo palīdzību Floridai, un arī ASV iekšzemes drošības ministrs Alejandro Mayorkas sacīja, ka tiek izplatīti tīši meli par šo te valdības reakciju, un viņš sacīja, ka tie ietekmējot ne tikai viesuļvētrā cietušos, bet arī demoralizējot palīdzības sniedzējus.
Sniegšu vienu piemēru. Tiek izplatīta nepatiesa informācija, ka federālie darbinieki, kur uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, patiesībā atņems viņu zemi. Un mēs esam novērojuši, ka cilvēki ir atturīgi un nevēlas saņemt palīdzību, kas viņiem pienākas, jo šī nepatiesa informācija viņos ir sējusi bailes.
Jā, un pie tā var pievilst, ka viens no redzamākajiem šīs te viltus informācijas izplatītājiem ir, diemžēl, bijušais prezidents Donalds Trumps, kurš to arī izmanto savā priekšvēlēšanu kampaņā.